Историчным окреслило агентство «Азия Ньюс» визит наместника премьер-министра Турции у православного патриарха Константинополя Бартоломея Першаха. Яны сустрелись 6 студеня после традиционной церемонии благословения водов «Мора Мармара». Сустреча вице-премьера Турции с патриархом Бартоломеем Першим уписалася у политику послабления напруженности, якую почал урад Турции относно православной церкви. Перамовы тычыліся між іншым пытання адукацыі і царковнай маёмасці ў святле новага законадаўства аб рэлігійных фундацыях. Пасля сустрэчы намеснік прэм'ер-міністра гаварыў аб пачатку новай эры, падкрэсліўшы, што яго ўрад лічыць сваім абавязкам задаволіць патрэбы грамадзян, якіх прысутнасць на гэтых землях ёсць шматвяковай. Спасылаючыся да звароту царкве некаторых маёмасцей, сканфіскаваных дзяржавай, турэцкі палітык адзначыў, што гэта не падарунак, але патрабаванні справедлівасці, якія былі пацверджаныя судовымі пастановамі. У сваю чаргу Бартоламей Першы назваў закон аб фондах дэмакратычным адкрыццём і крокам наперад, які набліжае Турцыю да Европы, нават калі праваслаўная царква не зусім задаволеная з новага закону. Прытым ён нагадаў, што ў 2011 годзе плануе адкрыццё тэалагічнай школы ў Халк, закрытай 40 гадоў таму назад турэцкімі ўладамі.